Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov. Və bugünkü kontekstdə. Sabah Bakıda 4-cü enerji samiti başlayır. İştirakçıların bir çoxunun bu samitdən Nabukko layihəsi ilə bağlı ciddi qərarlar gözləməsi nə qədər realdır? Gömrüyü bir pəncərəyə sıxışdırdılar və ya vahid pəncərə sistemi bu sistemdə nəyi dəyişəcək? Adi rəqəmlərə göz atanda, maliyyə böhranı Azərbaycana necə təsir edir və ya bundan kimlər uda bilir? Azərbaycan müəllimlərinin maaşının digər ölkələrdəki həmkarlarından aşağı olmasının səbəbi bəlli oldu. Təhsil Nazirinin rəsmisi İsmail İsmailov.
Yəni, bircə şey nəzərə alın ki, dövlət büdcəsi gəlirlər hesabına formalaşır. Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altında olduğuna görə biz hələ öz gücümüzə tam gəlib çıxa bilmirik.
Bütün bunlardan bugünkü verilişimizdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Sırada isə xəbərlərdir. Xəbərləri sizə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Prezident İlham Əliyev Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul eləyib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlər müzakirə olunub. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Buraza bugün Bakıda jurnalistlərə bildirib ki, işğal altında olan ərazilərin qaytarılmasına ümidlər var. Bakıdan İlqar Rəsul bu barədə daha ətraflı məlumat verir.
Noyabrın 13-də Bakıda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Buraza münaqişə zonasında dəhliz məsələsinin öz həllini tapacağını və sülh məramlarının yerləşdirilməsinin mümkün olacağını da bildirir.
Mümkündür ki, nə vaxtsa Qarabağla bağlı səsvermə olsun, amma o da ola bilər ki, heç bu baş verməsin. Prezidentlər bu məsələ ilə bağlı razılığa gəlməlidirlər. Həmsədir kimi mən diktə edə bilmərəm, bu hansı şərtlərlə nə vaxt olacaq.
Cənab Buraza bölgədə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsini mümkün saymır. Deyir ki, hər iki tərəf indiki halda bunu istəmir. Digər tərəfdən, həmişə belə bir prinsip mövcud olub ki, əgər bölgədə sülh məramlılar yerləşdirilərsə, bu həmsədir və qonşu ölkələrdən olmamalıdır.
İlqar Rəsulun xəbərini dinlədik. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu ilin sonuna qədər yenə görüşə bilərlər. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye belə deyib. Reuters agentliyi də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan əsnədən xəbər verib ki, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin prezidentləri yaxın vaxtlarda görüşəcəklər. Sabah Bakıda 4-cü enerji samiti keçiriləcək. Samitdə yaxın qonşu ölkələrin dövlət başçıları, 20 ölkənin enerji nazirləri və Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli nümayəndələri qitələrarası enerji layihələrini müzakirə edəcəklər. Samitdə iştirak üçün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlib, o Bakıda Birləşmiş Ştatların enerji naziri Samuel Bodman və dövlət katibinin müavini Mehdi Buraza ilə görüşüb. Azərbaycan neft istehsalını ilin sonuna qədər 5 milyon ton azaldır. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bunu dünya bazarlarında neftin qiymətinin düşməsi və bir də Azəri platformasında texniki nasazlığın baş verməsi ilə izah edib. Rövnəq Abdullayev noyabrın 13-də jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan bu il üçün neft istehsalını 50 milyon ton nəzərdə tuturdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının Azərbaycan ərazisində öz proqramlarını yayması bizim dövlətlər arasında məqsədlərdən biri kimi səciyyələndirilə bilər. Bunu Bakıda jurnalistlərlə söhbətində Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. Səfir bildirib ki, radioların yerli tezliklərdə yayımını davam etdirməsi üçün Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirələri davam etdirirlər.
And I am confident that they understand our point.
Ümidvarıq ki, Azərbaycan hökuməti bizim mövqeləri, bu kimi radioların fəaliyyətini davam etdirməsinin mahiyyətini və vacibliyini başa düşür. Düşünürəm ki, məhz tərəfdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərərək biz bu radioların Azərbaycan fəaliyyətini müşahidə edəcəyik və onlar Azərbaycan mediasının inkişafına da töhfə verməkdə davam edəcəklər.
Bu, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-ün xarici radioların yayımını davam etdirməsinə dair danışıqlarla bağlı verdiyi məlumat idi. Milli Teleradio Şurası bildirib ki, gələn ilin yanvarından Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radiolarına verdiyi tezliyi geri almağı planlaşdırır. Şura bunu həmin tezliklərin yerli yayımçılara verilməli olması ilə izah edir. Xəbərlərimizi xarici ölkələrdə alınan məlumatlarla davam etdiririk. Əgər Barack Obama Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi planını ləğv eləsə, Rusiya Kaliningradda raket sistemi yaratmayacaq. Bunu Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bildirib. O keçən həftə qeyd etmişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemi qurmaq fikrindən əl çəkməsə, Moskva da Kaliningradda raket sistemləri yerləşdirəcək. Amerikanın raketdən müdafiə sisteminin rəhbəri General Henry Obermark isə bildirib ki, Avropada raket əleyhinə sistemlərin yaradılması planını yerinə yetirilməlidir, yoxsa Amerikanın İrandan qorunmaq imkanları ciddi şəkildə məhdudlaşacaq. Obering bildirib ki, Çexiya və Polşada yaradılacaq sistemlər İrandan qalxan raketləri vura biləcəklər. Obamanın müşavirləri demişdilər ki, yeni prezident Avropada raketdən müdafiə sistemi yaradılmasının əleyhinə deyil, amma həmin sistemlərin raketləri vurmaq imkanları təsdiqlənməlidir. Və nəhayət sonuncu xəbərimiz, NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri bugün Estoniya paytaxtı Tallində görüşərək, Ukraynanın alyansa üzvlüyə hazırlanması ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. NATO-nun baş katibi Amerikanın və Ukraynanın müdafiə nazirləri də həmin müzakirələrdə iştirak edirlər. Bugün olan sonuncu xəbərlərimiz idi. Üzrikdən bu saat olan sonuncu xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. İndi isə efirimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, efirdə kontekst verişidir. Bakıda 101.7 FM-də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində və dünyanın hər yerindən internetlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bizi indi dinləyə bilərsiniz. Bələsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Sabah Azərbaycanda 4-cü enerji samiti başlayır və xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi həmin samitdə bəzi dövlətlərin başçıları, bəziləri isə yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə qatılacaq. Və Amerika Enerji Departamentinin katibi Samuel Bodman da bugün dedik ki, əslində bu regionun nə nefti, nə də qazı birbaşa olaraq, məsələn, Amerikaya lazım deyil. Sadəcə Avropanın enerji asılılığını azaltmaq üçün bu layihələrdə maraqlıdırlar. Avropalılar özü isə hələ ki Nabokko və Transxəzər layihələrinə maraqlı olduğunu deyirlər, konkret pul ayırmaq məsələsinə isə gəlib çıxmırlar. Baxmayaraq ki, bugün Avropa Birliyi ölkələri işlətdikləri neft və qazın 55%-ni xaricdən alırlar, əsasən də Rusiyadan. Və 2020-ci ildə bu rəqəm 70%-ə çıxacaq və o vaxta qədər Avropa Birliyi alternativ enerji təchizatçıları və enerji istehsalı yolları tapmasa, hətta neft-qaz istifadəsini də azaltmaq məcburiyyətində qala bilər. Bugün Birliyi ölkələrin nümayəndələri Avropada bir araya gəlib bu məsələni müzakirə ediblər və bu nəticələrə gəliblər. Sabah Bakıda keçiriləcək sammitə qatılan dövlət rəsmiləri isə ümid edirlər ki, bu sammitdə uzun illərdir müzakirə olunan Orta Asiya və Xəzər qazının Avropaya nəqli marşrutu ilə bağlı ciddi qərarlar qəbul oluna bilər. Ancaq Rusiyanın qarşı çıxdığı və hələ hansı qazdan doldurulacağı dəqiqləşməyən Nabukko kimi bir kəmərlə bağlı sabahki sammitdə gözləntilər bağlamaq doğrudurmu? Sevin Hüseynzadənin reportajında.
Noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji sammitindən bir çox diplomatlar konkret nəticə görmək arzusundadır. Məqsəd Nabukko qaz layihəsinin dayandığı nöqtədən inkişafına nail olmaqdır. İlk dəfədir ki, enerji samitinə Samuel Bodman, ABŞ Enerji Departamentinin katibi də qoşulur. Bodman ümid elədiyini bildirib ki, enerji samiti zamanı iştirakçı dövlətlər irəliləyişə nail olacaq konkret işlər görüləcək.
I would expect and hope that the conversations here and the decisions made...
Konkret işlər barədə danışarkən sammit iştirakçıları qısa müddətli planlardan istifadə etməyəcəklər. Biz başa düşürük ki, hazırda neftin və qazın qiyməti dəyişir və düşünürük ki, qəbul olunan qərarlara bu kimi dəyişikliklər təsir etməyəcək. Sammit zamanı alternativ enerji mənbələrinin işlənməsi, inkişaf etdirilməsi də müzakirə olunacaq. Demək istəyirəm ki, neft və yaxud qaz hasil edən dövlətlər bu kimi tendensiyalardan qorxmamalıdırlar. İstənilən halda bu dövlətlər öz enerji ehtiyatlarını dünyaya təqdim etmək istəyirlərsə, bunu edə bilərlər.
ABŞ buna kimi dəfələrlə Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşıyacaq Nabukko, eləcə də Transxəzər layihəsini dəstəklədiyini bildirib. Bununla Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycandan enerji ehtiyatlarının qərbə yönülməsində maraqlıdır. ABŞ hökuməti Xəzər bölgəsinin enerji layihələrinin qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə verə biləcəyinə inanır. ABŞ-ın Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi səfiri Boyden Gray hesab edir ki, Amerika Xəzərlə bağlı həyata keçirilən layihələrdə neytral, bitərəf auditor xidmətlərini təqdim edə bilər.
Məhz bu bölgədə olan ölkələr, Qazaxıstan, Azərbaycan kimi enerji ehtiyatları ilə zəngin dövlətlər təbii qaz ehtiyaclarını ödəmək üçün əməkdaşlıq etmək istədikdə bu regiona böyük ehtiyac duyulacaq.
Enerji samitinin əsas müzakirə mövzusu olacaq Nabukko, qərbli diplomatların fikrincə Rusiyanın irəli sürdüyü alternativ cənub axını layihəsi ilə müqayisə oluna bilməz. Bunu ABŞ-ın Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi səfiri Boyden Gray deyir. O isə bilir ki, texniki icraat baxımından cənub axın yetərincə çətin layihədir və icrası böyük maliyyə tələb edir. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Pibalks isə bu günlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Nabukko layihəsi ilə bağlı razılaşmanın gələn ilin əvvəlində imzalana biləcəyini istisna eləməyib. Yerli ekspertlər isə hesab edir ki, Nabukko'nun tezliklə reallaşacağını gözləmək lazım deyil. Bu kimi enerji samitləri daha çox siyasi görüntü və Rusiyaya mesaj xarakteri daşıyır. İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli isə bilir ki, qərb dövlətləri Rusiyanın enerji bazarının təsirini azaltmaq üçün keçmiş Sovet ölkələrindən maraqlarını təmsil edən üç bucaq yaratmaq niyyətindədir.
Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna üç bucağı ilə bu da Orta Asiya dövlətlərinin, əsasən də Türkmənistan və Qazaxıstanın enerji daşıyıcılarının, enerji resurslarının Avropa bazarlarına Rusiyadan yan keçmək şərti ilə çatdırılması bir respektiv plan kimi, daşıya məqsəd kimi qoyulmuşdur. Amma çox təəssüf ki, Orta Asiyanın enerji daşıyıcılarının qərb dövlətlərinə birbaşa çıxışı hələ ki sual altındadır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri xanım Endors isə bildirir ki, neftlə, qazla zəngin ölkələr hər zaman demokratiyanı təbliğ etmir. Bu isə ölkəyə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan mənfi təsir göstərir. Səfir bildirir ki, əsas enerji ehtiyatları ilə zəngin dövlətlərin hökumətlərinin və xalqın enerji ehtiyatlarından istifadəsi zamanı müdriklik göstərməsidir.
Amerika Birləşmiş Ştatları üçün ən yaxşı tərəfdaş sabitliyə nail olmuş və demokratiyanı inkişaf etdirən dövlətlərdir.
Enerji samiti 2007-ci ildən bəri ildə 2 dəfə keçirilir. Bu vaxtacan enerji samiti Polşa, Litva, Ukraynada keçirilib. Samit Avropanın enerji siyasətinə mühüm komponenti olan birgə enerji transit məkanının yaradılmasına yönəlib.
Sevin Hüseynzadə. Azərbaycan rəsmiləri əslində hər zaman ölkənin neft və qaz resurslarının ixracında maraqlı olduqlarını dilə gətiriblər və dövlət başçısından tutmuş sıravi məmura kimi hər bir iqtidar təmsilçisi çıxışlarında Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərinin artmasını fəxrlə vurğuluyor. Hətta bu gəlirlərin hesabına ölkənin analoq olmayan yolla inkişaf eləməsindən və bu inkişaf nəticəsində gələcək nəsillərin daha müasir və qüdrətli ölkədə yaşayacağından da danışırlar. Amma son vaxtlar dünyadakı maliyyə böhranı üzündən neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi bu gəlirləri köklü şəkildə azaldacaq. Üstəlik bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarına rahatdılar ki, indi neftdən gələn pulların əksəriyyəti dövlət büdcəsinin xərclərinə yönəlir və bu gedişlə gələcək nəsillərə heç nə qalmaya da bilər. Bu mübahisələr dövlət büdcəsinin müzakirələr zamanı dünən Milli Məclisə də yerib çıxmışdı. Ülker Akif qızı.
2009-cu il dövlət büdcəsinə dövlət neft fondundan 5 milyard manata yaxın transfer nəzərdə tutulur. Bu isə büdcə gəlirlərinin 40%-dən çoxunu təşkil edir. 2008-ci il dövlət büdcəsi ilə müqayisədə bu rəqəm təxminən 1 milyard manat və ya 4%-dən çox artıb. 2007 və 2006-cı illərdə isə dövlət neft fondundan büdcəyə cəmi yarım milyarddan bir az çox vəsait transfer olunurdu. Bu cür artımı şərh edən mütəxəssislər bunun yol verilməz olduğunu deyirlər. Mütəxəssislərin fikirləri barədə ətraflı az sonra, əvvəlcə iki gündür büdcəni müzakirə edən Milli Məclisdə bu məsələ ətrafında yaranan müzakirələr barədə. Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, əgər büdcənin 40%-dən çoxu dövlət neft fondundan transfer hesabına formalaşırsa, bu artıq geriyə addımdır.
İnkişaf büdcəsi transferlər vasitəsilə formalaşdırılmır. İnkişaf büdcəsi əhalinin gəlirlərindən daxil olan hüquqi və fiziki şəxslərin mənfəət vergisindən əlavə dəyər vergisindən daxil olunan vergilərin hesabına formalaşdırılan büdcədir. Əgər bir ölkədə 41% büdcə təkcə transferlər hesabına formalaşdırılırsa, demək ölkə geriyə doğru gedir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə deyir ki, dövlət neft fondu elə ona görə yaradılıb ki, lazım gələndə oradakı vəsait lazım istiqamətə yönəldilsin.
Bu məqsəddən ötürü yaradılıbdır. Sadəcə onu orada yığıb saxlamaqdan ötürü yaradılmayıbdır. Əgər bu gün Azərbaycan iqtisadi böhrandan yan keçmək istəyirsə və öz iqtisadiyyatının inkişafını da davam etdirmək istəyirsə, bu yığılıb fondda saxlanan puldan istifadə etməkdə qəbahətli heç nə yoxdur.
Ölkədəki neft fondunun əslində gələcək nəsillər üçün vəsait yığmaq əvəzinə neft pullarını dağıtmaqla məşğul olduğunu iddia edən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə hesab edir ki, dünyadakı iqtisadi böhranı nəzərə alaraq bu pullardan yalnız bir halda istifadə etmək olardı. Əgər xərclənən pullar yenidən pul gətirəcəksə, İlham Şaban deyir ki, ölkədə bu proses baş vermir və əsl problem də məhz bundadır.
Əgər biz bugün milyardlarla investisiya qoyuruq təxir regionlara və gələn ilin büdcəsində əgər biz götürsə büdcənin gəlir hissəsi 12,1 milyard manat və regionların payı cəmi 30 milyon manat, onda bu region bu qədər pul qoymağın mənası nədir? Hər xərclənən manatın gəlirlik dərəcəsini hesablama palatası, hökumət artıq vaxtı çatıb ki, onu hesablasın, görsün, bax, biz bu qədər pul xərcləyirik, onun xeyri nədir?
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard manatdan çox nəzərdə tutulub. Bu isə 2008-ci il ilə müqayisədə təxminən 16% çoxdur.
Ülkər Akif qızı, ümumiyyətlə Azərbaycanda neft gəlirlərinin necə gəldiyi xərclənməsi haqqında son vaxtlar həm yerli mediada, həm də xarici media orqanlarında narahatlıq doğuran məlumatlara rast gəlməyə asanlaşıb. Məsələn, Azərbaycanın ən bahalı yolları və körpüləri Bir gül bayramına 7 milyon manat xərcləməsi, 14 kilometrli yola 255 milyon manat xərcləmək və s. Amma eyni zamanda adi müqayisə aparanda qəribə təzadlar da ortaya çıxır. Məsələn, bu ilin büdcəsinə baxanda görmək olur ki, orta məktəb müəllimlərinin hamısının maaşını artımlarla birlikdə bu il cəmi 86 milyon manat ayrılıb. Yəni belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti sadəcə 14 kilometrli aeroport yolunun tikintisinə xərclədiyi pulla müəllimlərin bir illik maaşını 3 dəfə qaldıra bilərdi. Yəni orta məktəb müəllimlərinə normal dolanışlığına çatan ayda 700-800 manat maaş verə bilərdi. Amma bəzi təhsil rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycan müəllimi onsuz da normal yaşayır, kifayət qədədə əmək haqqı alır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail Həsənov Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişinə bugün belə demiş ki, ancaq müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatından Əlövsət Əmirbəyli bu fikirlərlə razılaşmamışdı.
Mali müəllim, qardaş Türkiyədə ən çox müəllimlik uğrunda mübarizə aparan gənclərdir. Yəni gənclərin çoxu müəllim işləyir. Yəni ümumiyyətlə kişilər daha çox müəllim işləyir o ölkədə. Yəni orada gör indi necə normal maaş verilir ki, normal deyəndə hələ orada da normal deyil onların özünün dediyinə görə, amma müəllimə çox böyük imkanlar verilib orada. Yəni Türkiyədə türk müəllimi sözün əsl mənasında ailənin aynası sayılır, ölkənin aynası sayılır. Yəni orada da cavanlarımız müəllimlik üçün çox fədakarlıq göstərirlər. Və türk müəllimi də sözün əsl mənasında müəllimlik göstərə bilir. Nədən? Çünki normal yaşam tərzinə uyğun bir maaş ala bilir. Yəni evin kirasını ödəyə bilir, işıq pulunu ödəyə bilir, qaz pulunu ödəyə bilir və hətta maşın da ala bilir, almaq üçün pul toplayır. Amma bizdə maşını almaq o yenə qalsın. Velosiped ala bilmirik biz. Velosipedi də istəmirik. Normal Azərbaycan müəlliminin yaşaması üçün gündəlik güzəranını dolandırmaq üçün heç olmasa maaş verilsin.
İndi mən üzr istəyirəm, sizə bir şey deyim. Bax, Türkiyə ilə müqayisə eləyirsiniz, amma bir şey nəzərə almaq lazımdır.
Türkiyənin nə nefti var, nə qazı var, yox, heç bir şey yoxdur.
Bircə şey də mən sizin nəzərinizə çatdırım da. Türkiyə dövlət kimi nə vaxtdan qurulubdur? Neçə illiyin artıq keçirirlər. Amma Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 92-ci ildən...
Başa düşdüm sizi.
Yəni burada belə bir... Yox, bir...
700 illik bir dövləti mən sizə anladım.
Çox yəni böyle, belə onunla
tarixi var. Amma Estoniyanın dövlətinin tarixi nə qədərdir?
Üzr istəyirəm. Mən yəni gələ ona da dəyərəm. Yəni bircə şey nəzərə alın ki, dövlət büdcəsi gəlirlər hesabına o formalaşır. Azərbaycan 20% Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altında olduğuna görə biz hələ öz gücümüzə tam gəlib çıxa bilmirik. O işğaldan nə vaxt azad olarıq? Qaldı Estoniya ilə.
Necə olur 2000 manat olur əgər torpağımız işğal altındadırsa?
Nəyi?
Müstəntiqlərimizin, ədliyyəçilərimizin, bir toxunun, məhkəmə hakimlərinin. Mən etiraz etmirəm. Qoy onlar 5000 dollar alsın. Amma müəllimə də 2000 dollar verir.
Gələcəkdə artırılır müəllimin əmək haqqı da gəlin müəyyən edəcək.
Onların da maaşı o zaman biz 2000 dollar alanda, onlar da 12000 dollar alacaq. Kaldı, yine de mübarizə gedəcək.
Kaldı Estoniya ilə o müqayisədə deyirəm ki, Estoniya müstəqillik kazananda heç bir infrastruktur dağılmadı. Amma bizdə tamamımız.
Əksinə, onlarda heç bir şey qalmamışdı.
Mən mesajları oxuyum. Bir müəllimin mesajını oxuyacağım. Müəllimlərə fərli maaş vermirlər. Amma əlavə uşaq hazırlaşmağımızı başımıza qaxırlar yazır. Acından ölək soruşur. Müəllimlər də acıqca normal dərs keçmirlər. Dərsin yerinə pullu hazırlıq keçirlər. Özləri milyonlar qazanırlar, amma 100-150 manatı bizə normal bilirlər. Bəlkə bizdən çox işləyirlər soruşur və 3 sual işarəsi ilə bizə yazır.
Burada məsələ budur ki, o müəllim əgər o mənəviyyətin güdüb dərsi əgər keçmirsə də onun heç müəllimlik deyərdim ki, qabiliyyəti yoxdur. Mən belə deyərdim.
Dərs müəllim. Sadəcə olaraq fikri bilirsiniz necədir, hardadır. Sahibinin bir sözü var deyir, dərs keçərkən deyir, fikrim deyir, ətdə, yağda, yəni bugün mən nə cür alacağım, necə ödəyəcəm, evə nə gətirəcəm. Yəni müəllim də bir varlıqdır. Yəni müəllim robot deyil ki, gəlsin hələ, üzr istəyirəm, benzinlə yükləyəsən, gəlsin sinifə girsin, çıxsın, getsin. Müəllim yeməlidir, içməlidir, yaşamalıdır və müəllim də normal şəkildə geyinməlidir. Yəni müəllim tələbədən qat-qat pis geyinir. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Mən müəllim tanıyıram, inanın ki, məktəbə qaloşla gedir.
Bu, müəllim hüquqları müdafiə təşkilatına Əlövsət Əmirbəyli idi. Əlövsət Əmirbəyli bugün Bakı Təhsil İdarəsinin Plan Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailovla birgə Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişində qonaq olmuşdu. Eyni mövzu ilə bağlı, Azərbaycan müəllimlərinin əmək haqqı ilə bağlı, Can Bakı verişinin mövzusu ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Məhz həmin yazının altında fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Emil yazır ki, dünyada hər şey təhsildən başlasa da bizdə bu anlam əsaslar olsun ki, mövcud deyil. Famil yazır ki, düşünürəm ki, İsmail müəllim bütün müəllimləri ələ salır. Məncə, Bakı şəhərində 250-300 manata əgər belə maaş alanlar varsa, necə yaxşı yaşamağa mümkün olduğunu o özü bizdən yaxşı bilir və buna görə də ancaq ona ayıb olsun deyirəm, yazmışdı Famil. Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumuza gəlib, siz də istənilən mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Kontekst verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosuna kontekst proqramı davam edir. Dünən Rusiyadan danışırdıq ki, dünya maliyyə böhranı üzündən Rusiyada müəyyən problemlər yananır və orada hətta Medvedev ilə Putin komandası arasında müəyyən fikir ayrılıqları yananır. Səbəb isə odur ki, neft ixracından asılı olan Rusiya iqtisadiyyatının dünya maliyyə böhranı üzündən zərər görməsindən və bu yüzdən hakimiyyətdə olanlar da hakimiyyəti nəzarəti itirməkdən qorxurlar. Azərbaycanda hələ ki, belə hallar baş vermir, amma Azərbaycanda dünya maliyyə böhranı nə qədər rəsmilər desələr də ki, bizdə maliyyə böhranının heç bir şartları yoxdur, özünü göstərir. Türkiyədəki, Amerikadakı və Avropadakı başqa formalarından, söhbət məsələn maşın bazarından, kreditlərə bəzi məhdudiyyətlərin gətirilməsindən və mənzil bazarından gedir. Maliyyə böhranı Azərbaycanda adi istehlakçıya necə təsir eləyir, Ruzan Ələşqızı danışır.
Maliyyə böhranından sonra bütün dünyada avtomobillərin satışı azalıb, son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. Keçən ay Amerikanın General Motors şirkətində satış 45% azaldı. İkinci dünya müharibəsindən bəri bu ən aşağı rəqəmdir. Chrysler avtomobillərinin satışı 35%, Ford 30%, Toyota'nınki 23% düşüb. Azərbaycanda da avtomobil satışı kəskin azalıb. Bəziləri azalmanın 50%, bəziləri 80% olduğunu deyir. Avtomobil jurnalının redaktoru Vasif Əliyev deyir ki, bazarda durğunluqdur. Səbəb də hər şeydən çox kredit böhranıdır. Hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da maşınların kreditlə satışını xeyli məhdudlaşdırıblar. O biri tərəfdən təklif tələbi üstələməkdədir. Nəticədə Azərbaycanda avtomobillərin qiyməti düşür. Avtomobil jurnalının redaktoru Vasif Əliyev.
Azərbaycanda bu saat 3 bazardan avtomobil idxal olunur. Biri Avropadır, biri Amerikadır və digəri Asiya ölkələrdir. Avropada avronun manatla məzənnənin fərqində 1-2 ay bundan öncə ilə indiki vəziyyətdə fərq yarandı. Avropada ikinci əl avtomobillərin qiyməti olduğu kimi qalıb. Prosto avro ilə manatın məzənnəsində dəyişiklik olduğu üçün təxminən bir 10 minlik, 12-15 minlik maşında 1000 dollar, 1500 dollar, təxminən 2000 dollara qədər avtomobillərin qiymətində düşmə var. Bu eyni zamanda Amerikaya da aiddir. Amerikadakı insanlar bu saat ipotek kreditlərini verə bilmirlər. O daşınan və daşınmayan əmlakların satışa çıxarıblar. Bu birinci növbədə avtomobillərdən başlayırlar. Deyək ki, 2 ay bundan qabaq, 3 ay bundan qabaq Almaniyadan həftə ərzində 3-5 maşın gəlirdisə, indi Avropadan, birbaşa Almaniyadan həftə ərzində 30 avtomobil gəlir. Amerikadan gəlirdi 1 konteyner, içində deyə olurdu 12-14 avtomobil. İndi gəlir 2 konteyner. Amma yerli o vətəndaşlar, onların əlində pul olmadığı və kreditlərin olmaması baxımından ona görə də satışların səviyyəsi çox aşağı düşübdü.
Bir ara Azərbaycanda hətta soyuducu, televizor kimi məişət avadanlıqlarını da kreditə vermirdilər. Ancaq indi vəziyyət düzəlib, banklar da kreditlərin verilməsini bərpa eləyiblər. Amma kredit verilən adam o qədər yoxlanır, o qədər seçilir ki, şərtlər o qədər çətinləşib ki, krediti hər adam ala bilmir. Daşınmaz əmlak bazarına gəlincə Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Amerika və Avropada fərqli olaraq evlərin qiyməti çox az düşüb. MBA Consulting və qiymətləndirmə şirkətindən Nüsrət İbrahimov deyir ki, son 3 ayda köhnə evlərin qiyməti düşməyə başlayıb.
Azərbaycanda da qiymətlər düşməyə hazırda müəyyən qədər meyillidir. Ancaq qiymətlər köhnə mənzillərdə, yəni təkrar yaşayış bazarında müəyyən qədər düşür. Yəni təxminən ayda 2%-ə yaxın, son 3 aydakı dalbadal düşüb, ortalama 2% köhnə evlərdə də qiymətlər düşüb. Amma ilkin bazarda isə qiymətlər stabil qalır, hələ ki, dəyişilməz.
Nüsrət İbrahimov deyir ki, Azərbaycanda vəziyyətin fərqliliyinin səbəbi ev tikənlərin gəlir mənbələrinin fərqli olmasıdır. Yəni, Azərbaycanda evlər kredit hesabına tikilmir, sakinlərin əvvəldən verdiyi vəsaitlə ya da sahibkarın kənar gəlirləri ilə tikilir. Və indi evlərin kvadrat metri yerindən asılı olaraq köhnə binalarda 1700 dollardan 7000 dollara qədərdir. Təzə binalarda isə evlərin kvadrat metri 1150 dollardan 5000-ə qədər olub. Torpağın bir sotrunun orta qiyməti 24000 dollardır. Dollara gəlincə Azərbaycanda dolların qiyməti elə də dəyişməyib, halbuki dünya bazarında dollar da ucuzlaşmaqdadır. Son 3 ayın mənzərəsinə baxaq. Sentyabrda Azərbaycanda 1 dollar 81,55 qəpik. Oktyabrda təxminən 81 qəpik. Bu ay isə 81,4 qəpik olub. Büdcə proqnozlarında da dolların kursu 80-81 qəpik həddində saxlanıb. Halbuki elə ölkələr var ki, dollar az qala 2 dəfə düşüb. İqtisadçılar əmindirlər ki, Azərbaycan hökuməti bazara müdaxilə etməklə dolların kursunu saxlamağa çalışır. Çünki manatın ucuzlaşması inflyasiyanı artıra bilər. Amma müdaxilə mütəxəssisləri narahat edir. Ona görə ki, hökumət dolların kursunu saxlamaq üçün ehtiyatlara əl atmalı, ehtiyatları xərcləməlidir.
Ruzana Rəşqızı dünya maliyyə böhranının Azərbaycan istehlakçısına təsirindən danışırdı.
Tanınmışlar.
İnsan bu cür hadisələrdən vaizincə çıxanda yüksəlir. Anam baxdı, deyib, vay, vay, vay, da bu gəldi, məndən barjom istədi. Olmadı, belə danışdı. Biz də biraz avara qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlib səndən barjom olmadı. Birinci növbədə, barlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən ələcəyim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdi. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım İlqar Rəsulun hazırladığı tanınmışlar verilişi bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. İndilik isə kontekst davam edir. Gömrüyü bir pəncərəyə sıxışdırdılar, bayaq demişdik. Söhbət ondan gedir ki, prezidentin fərmanına 2009-cu il yanvar ayının birindən Azərbaycan dövlət sərhədində bir pəncərə, vahid pəncərə sistemi tətbiq olunacaq. Yəni ölkəyə mal və ya nəqliyyat gətirənlər istənilən halda bir neçə pəncərəyə başvurmalı yox, sadəcə bir pəncərədən baxıb bütün problemlərini həll eləməli olacaqlar. Amma bu, gömrüklə bağlı yayılan bəzi şayələrin və narahatlıqların qarşısını ala biləcəkmi? Bununla bağlı Aygün Muradxanlının araşdırması.
Bu günlərdə Cənab Prezident tərəfindən 2009-cu ilin yanvarın 1-dən Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanmasında bir pəncərə prinsipi tətbiq ediləcəkdir. Bu kimi tədbirlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın reytingi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmiş, həm də ölkədə biznes mühitinin formalaşdırmasına, daha da yaxşılaşdırmasına mühüm rol oynamışdırlar.
Bu sözləri İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev
noyabrın 13-də Milli Məclisdəki çıxışında bildirib. Nazirin sözlərinə görə, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması üzrə aparılan kompleks tədbirlər Azərbaycan iqtisadiyyatının sağlamlaşdırılmasına müsbət təsir göstərib. İqtisadçı Rövşən Ağayev də gömrük sistemində bir pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanacağının bütünlükdə müsbət hal olduğunu bildirir. İqtisadçı onu da deyir ki, indi gömrükdə, xüsusən idxalda dəhşətli problemlər yaşanır.
Süründürməsilik, bürokratiya, qeyri-rəsmi ödənişlər Azərbaycanda doğrudan da xarici ticarətlə məşğul olmağı belə demək mümkünsüz eləyir. Yəni konkret seçilmiş adamlar istinomar şərtinə. Bu baxımdan bu ayd pəncərə sisteminin tətbiqi nəzəri baxımdan uğurlu ola bilər. Bu sistem sənədləşmənin bir pəncərəsi olacaqsa, bu uğurlu olacaq. Yox, əgər bu rüşvətin və qeyri-rəsmi ödənişlərin bir pəncərədən qəbulu olacaqsa, bu heç nəyi dəyişməyəcək, əksinə vəziyyəti biraz ağırlaşdıracaqdır.
Rövşən Ağayevin fikrincə, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrini bürgən insarlaşma, idxalın 80-90%-nin çox kiçik qrupun əlində cəmləşməsinə səbəb olub. Belə davam eləsə, bir pəncərə sistemindən xeyir götürənlər də elə bu inhisarçılar olacaq. Rövşən Ağayev belə düşünür.
Ayın 10-undan yük gömrük bəyannaməsi vermişəm və 2 dəfə də gömrük orqanına müraciət etmişəm ki, mənim 2 vaqonum hal-hazırda Biləcəridə dayanıb. Ödənişini də eləmişəm, bütün sənədləri də təqdim eləmişəm. Buraxmırlar yükü. Halbuki mən yük gömrük bəyannaməsini təqdim eləyəndən sonra prezidentin 609 sayılı fərmanı var. 24 saat ərzində yük buraxılmalıdır.
Bu sözləri isə sahibkar Ədalət Abbasov deyir. Onun sözlərinə görə, hər dəfə ölkəyə mal gətirəndə eyni süründürməçiliklə üzləşir. Sahibkarın sözlərinə görə, rəsmi qurumlara müraciətlərinə heç vaxt cavab ala bilmir. Gün boyu Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlasaq da, telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Ancaq komitənin sədri Aydın Əliyev bu yaxınlarda mediaya açıqlamasında gömrükdəki rəsmi olmayan ödənişlərlə bağlı belə demişdi.
Onu soruşun ödəyənlərdə. Kim bank vasitəsi ilə ödəmək istəyir və kimə imtina edir? Yəni o söhbət ki, bunu belə aldılar, belə istədilər. Mən sizə deyirəm, orada konkret yazılıb ki, məsəl üçün, aksiz dərəcəsi bu qədərdir, gömrük rüsumu bu qədərdir. Gömrük əməkdaşı bunu götürəndən sonra orada nəyə azal da bilər, nəyə çoxal da bilər, siz bilin.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə düşünür ki, gömrükdə bir pəncərə sisteminin tətbiqi bütünlükdə vergi sistemində bir pəncərə sisteminin tətbiq edilməsinin davamıdır. Ancaq gömrük sistemində bu məsələnin tətbiqi ilə bağlı bir sıra narahatçılıqlar var. Çünki Vergilər Nazirliyindən fərqli olaraq Dövlət Gömrük Komitəsi vahid pəncərə sisteminə hazır deyil. Vergilər Nazirliyi bu sistemə keçidə elektron hökumətin qurulması ilə başlamışdı. Gömrük Komitəsində isə elektron hökumətin qurulması ilə bağlı ciddi heç bir addım atılmayıb. Vüqar Bayramov.
Bütövlükdə bu həm də onunla bağlıdır ki, gömrük sistemində qeyri-rəsmi ödənişlərin sayı olduqca çoxdur. Gürcüstanda yalnız yarım saada başa gələn əməliyyat Azərbaycanın təxminən bir günə başa gəlir. Güman etmirəm ki, məhz qısa müddətdə vahid pəncərə sistemi tətbiqinin əsasında gömrük komitəsində olan süründürməçiliyə son qoyulmaq mümkün olacaq. Bütün hallarda ən böyük problem ondan ibarətdir ki, gömrük komitəsi bu sistemin tətbiqinə hazır deyil və sistemin tətbiqinə hazır olmadığı üçün güman olur ki, vahid pəncərə sistemin tətbiqində bir sıra problemlər və çatışmazlıqlar üzə çıxacaq.
İqtisadçı deyir ki, əgər gömrükdə rəsmi olmayan bütün ödənişlər ləğv edilməsə, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması üçün geniş tədbirlər həyata keçirilməsə, bu sistemin tətbiqi o qədər də uğurlu alınmayacaq.
Aygün Muradxanlı Azərbaycan gömrüyündə tətbiq olması planlaşdırılan bir pəncərə sisteminə danışdı. Bizdən ayrılmayın. Az öncə biləcəksiniz ki, Amerika Dövlət Katibinin yardımcısının müavini Matthew Braiza Azadlıq Radiosunu bağlama ehtimalı haqqında nələr dedi?
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə Matthew Braiza az öncə Azadlıq Radiosunun studiyasında olmuşdu və Azadlıq Radiosunu bağlamaq ehtimalları haqqında danışmışdı.
Вы, наверное, знакомы с заявлениями о том, что зарубежные теле- и радиоканалы прекратят вещание на FM-частотах. Является ли этот вопрос важным для двухсторонних отношений между США и Азербайджаном, и как он будет решаться?
Конечно, это является важным вопросом для нас. И, во-первых, я должен подчеркнуть, что, как вы знаете хорошо, мы в правительстве США действуем совершенно отдельно от вас. Да? Вы независимые. Мы независимые. Я правительство, вы радио. Да? И я говорю, что этот факт и это явление нам важно из-за того, что я слушаю, какая реакция есть у азербайджанцев. Я разговариваю с обычными людьми, не только с лидерами этой страны. И я заметил, что после того, как этот кризис появился люди, и популярность этой станции, этого канала росла. Да? И значит, что для азербайджанцев эта радиостанция очень важная. И если эта станция важна для азербайджанцев, она важна для нас тоже. И кроме того, я считаю, я знаю, что Радио Асатлык играет важную роль в развитии демократии в Азербайджане. Вы, по-моему, вы объективны. Вы не субъективны. У вас есть свои мнения. У меня есть свое мнение. Я не всегда согласен с тем, что вы говорите там по радио. И мы с вами не поспорили. Но мы не всегда согласны. Это нормально. Это демократия. И самое главное, чтобы когда правительство с вами, когда вы решаете вот этот спор, что до этого и после этого, и все время вы можете сделать передачи, делать передачи. Это самое главное, потому что вы даете или вы являетесь важным источником информации для азербайджанцев.
Amerika Dövlət Katibinin yardımcısı Mavini Matthew Braza az öncə Azadlıq Radiosunun studiyasında belə demiş ki, və kontekst proqramımız burada başa çatır. Bələdçiniz bugün mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz 1957-ci ildə Bakıda anadan olub. O, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşdırılmasında əməyi olan əsas simalardandır. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən bu adam Azərbaycanda ilk müstəqil informasiya agentliyinin yaradıcısıdır. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə prezident aparatında mətbuat katibinin müavini sektor müdürü olub. Prezident Heydər Əliyevin dövründə ona mətbuat katibi vəzifəsi və bəzi başqa postlar təklif edilsə də yaratdığı agentlikdən bir daha ayrılmayıb. Dənizi çox xoşlayır. Tanıyanlar onun həm də yaxşı üzgüçü olduğunu deyirlər. Nə vaxtsa dənizdə xilas edici işləyib. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəhəm söhbəti Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Mehman bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bugün.
Çox sağ olun dəvətə görə.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Amma əvvəlki yerinizdən çıxardılandan sonra, yəni Turan Agentliyindən söhbət gedir. Məncə hər halda hansısa problemlər ortaya çıxmalı idi. Çünki uzun müddət adət elədiyiniz yeri dəyişmək o qədər də gərək ki, özə bu iş üçün asan olmasın.
Problemlər birinci mərhələdə oldu, binanın boşaldanda və yeni köçəndə. Texniki problemlər ki. Ancaq iş dayanmadı. Yəni, ümumiyyətlə, kollektiv özünü kifayət qədər yaxşı göstərdi o vəziyyətdə. Yəni, hamı nümayiş elətdirmək istəyirdilər ki, agentlikdə bu birlik var, hamı bir-birinin çiynərini, deyək ki, yardımcı kimi söküyürdülər, belə deyək. Əslində isə xoşlarına gəlir yeni bir yer, oturublar, çox rahat, sakit, yeni məhsul bıraxmağa başlamışıq, yeni planlar var.
Bəs icarə pulunu çatdıra bilirsiniz?
İcarə pulunu mən 3 ayını verdim özüm. 3 ayını mən indi müraciət elədim bir təşkilata ki, yardım kimi 3 ayını ödəsinlər, heç olmasa. Sonra yenə də yəni, ödəmək imkan var, ödəyəcəyik. Ancaq fikirləşirik ki, mütləq gələcək üçün, yəni özümüzə gələ əlbəttə ki, yer alaq. Çünki mən hesablayıram, görürəm ki, elə icarə haqqı verməkdənsə, bir dəfəlik elə yer almaq və fon qədər pula və s. qənaət eləmək olar. Yəni biz biznes adamıyıq, ona görə biz elə belə pulları göyə atmaq xoşlamırıq. Özdə halal hesab biləm ki, zəhmətdən qazanan pul vardır.
Amma yer alanda gərək ehtiyatlı olasınız ki, bu dəfə də hansısa müəllimlərin və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə keçmiş binası olmasın sonra yenə də.
Yox, bura Azərbaycandır, ona görə də problem həmişə ola bilər. Hər bir bəhanə də tapıla bilər, səbəb də ola bilər. Bəziləri hesab edirlər ki, bu 24-cü noyabr hadisələri yeganə bir faktor ki, hansısa bir problemlə biz üzləşmişik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turanın yaranandan gündən həmişə problemlərin içində olub və biz bu problemləri də həmişə həll edəmişik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə eləyəcəyik.
Mehman bəy, elə bil bu noyabr ayı sizə düşmür. Ötən il noyabrda yer problemi var idi. Ondan əvvəlki noyabrda mən bilən 26 noyabr hadisələri idi.
Bəli.
Və mitingdə sizin qızınız xəsarət almışdı. Nədir belə? Noyabrdandır yoxsa mühit belədir?
Yox, bilirsinizmi, o gəndirəm ki, bu cür hadisələr baş verəndə alo eləməsin, əlbəttə ki. Ancaq sanki o da bir sınaqdır və ondan sonra da maraqlı bir hadisələr baş verir. İnsan özü yaxı bu cür hadisələrdən layığınca çıxanda yüksəlir. Elə uşağın özü də məsələn, axı onun ifadəsi var idi ki, mən canımı vətənə və oda yaxdım. Hətta sonra biz ondan təzədən soruşduq, gördük ki, yox, belə ifadəni fikirləşib deyib. Yəni, onun üçün də ciddi bir, hesab eləm ki, bir sınaq oldu və
ayağı sınmışdı gerek.
Ayağı sınmışdı, sonra da sümüyü sınmışdı.
Necə oldu o ki, həmin hadisə başladı?
O, ayaq altında qaldı, praktiki belə oldu. Ameliyyat başlayanda, cəmaat ki, başladı qaçmağa, o hadisə o cür baş verdi, yəni.
Bəs ora necə gedib çıxmışdı?
Mən açığını bilmirdim. Məndən gizli ol. Mən sonradan bildim, zəng elədilər, dedilər. Sadəcə ora baxmağa gelmişdilər, öyle dedi. Bax, belə belə.
Mehman bəy, Turan agentliyi ümumiyyətlə götürəndə nədir sizin üçün? Bax, bayaq dediniz ki, pulun bir hissəsini indi 3 aylıq özüm vermişəm.
Yox, bizim üçün çətindir işləmək, pul qazanmaq. Həqiqətən, çünki Azərbaycanda normal informasiya biznesinin aparılması üçün şərait yoxdur. Bax, götürün bu tikinti biznesini, hamısı kölgə biznesidir. Məsələn, Turan olaraq biz vergilər ödəyirik, maaşlardan, gəlir vergisi və s. Ancaq gedin, görün, orada 100 milyonlarla pul var fırından. Heç baxın, orada nə qədər var vergi ödəyirlər və s. Bir şey. Agentlik birinci növbədə əlbəttə ki, mənim üçün o bir proyekt layihə kimi, birinci növbədə ki, həmişə onu mən gizlədmirəm ki, müəyyən dərəcədə Azərbaycanda gedən proseslərdə iştirak eləmək və müəyyən dərəcədə beynəlxalq və s. informasiya məkanına təsir eləmək. Əvvəldən belə də məqsəd qoyulmuşdu. Nəyə görə? Çünki biz birinci agentlik kimi, müstəqil agentlik kimi yarandıq və o zaman ancaq Azərinformdan başqa, dövlət agentliyindən başqa bir agentlik Azərbaycanda yox idi və o agentlik də birbaşa TASA bağlı idi. İndi İTAR-TAS deyirlər. TASA bağlı idi və onun müstəqil kanalları, çıxış kanalları yox idi və ümumilikdə dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda olan proseslər haqqında düzgün informasiya əldə edə bilmirdi. Bu fakt. Ona görə də məqsəd o idi ki, onda Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı dünya ictimaiyyətinə düzgün informasiya çatdırmaqdır. Əsas məsələ bax bu idi. Yəni, burada biznes layihə kimi biz bu məsələyə baxmırdıq. Çünki o zaman agentliyin fəaliyyətindən bir şey qazanmaq mümkün deyil. Sonradan biz o xarici əlaqələri qurduq, satış və s. Ancaq yenə də hesabım ki, əgər söhbət ondan gedirsə, mən pul qazanmaq istəyirəmsə, birinci növbədə, varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Mən gedib başqa işlə məşğul olardım və kifayət qədər varlanardım. Sadəcə olaraq burada məqsəd müəyyən dərəcədə siyasi məqsəd idi. Və hesab edirəm ki, biz imkanlar daxilində bu məqsədi həyata keçirə bildik və elə bu istiqamətdə də işləyirik.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə, Elçi bəy dövründə prezident aparatında mətbuat xidmətində sektor müdürüydünüz.
Bəli.
O vaxt orada işləmək nə idi? Başlanğıc idi, maraq idi mi? Yoxsa ümumi işə kömək eləmək idi mi? Yoxsa bəlkə elə prezident aparatında işləmək yaxşı olur?
Bir mənalı şəkildə deyərəm ki, əsas məqsəd o idi ki, bu ölkəyə, dövlətə, xalqa xidmət eləmək. Bu, mən bunu bir böyük söz kimi işlətmirəm. O zaman mənim Mahadiyoş Azərbaycanın qəzətində keçmiş redaktorum Nəcəf Nəcəf rəhmətli, o noyabr ayında getdi prezident aparatına. Ümumiyyətlə, xalq cəbhəsinin dövründə aparvan siyasətlə bağlı kifayət qədər mənim tənqidlərim vardı və mən xeyli məsələlər vardı ki, razılaşmırdım. Səhvlər vardı. Ancaq ümumilikdə mən gen demək ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq iyun ayında birinci bəyanatla çıxış eləyən mən oldum. Tənqid eləmişdim informasiya siyasətini bununla bağlı. Və biz sonra İsa Qəmbərlə, onda Ali Sovetin sədri idi, görüşümüz oldu. Onda mən başa saldım ki, vəziyyət nədir ölkədə və düzgün idarə olunmur bu istiqamətlə. Başqa istiqamətləri demirəm, orada da problemlər vardı. Sonra noyabr ayında Nəcəf 92-ci ilin noyabrında prezident aparatına getdi. O da gəldi, söhbət elədi bizlə, dedi ki, bəs vəziyyət çox pisdir, kömək eləmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət ölkənin özündən gedir və lazımdır işləmək. Bağla agentliyi gəl işləməyə. Mən agentliyi heç vaxt bağlamaram, artıq gecdir. Çünki bu səhvlər çoxdur və mən açığını gözləyirdim ki, yanvar ayına artıq hakimiyyət gedəcək. Bax, belə mən fikirləşim. Sonra isə Arif Əliyev də getdi ora. Nəcəf oldu prezidentin müşaviri. Arif Əliyev mətbuat katibi. Yenə də danışıqlar getdi ki, bəs gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır. Nəticə olaraq, yəni mart ayında mən müvəqqəti olaraq, mən onu bildirmişdim şərt kimi, dedim 6 aylıq gəlirəm. Nəyi bilirəmsə, burada həyata keçirdəcəyəm, kömək eləyəcəyəm və s. Ancaq sonra qayıdacağım Turana. Belə oldu və mart ayında Kəlbəcər hadisələrinin ərəfəsində biz, deməli, mən getdim ora işləməyə. Mətbuat katibi müavini kimi bir də sektor müdürü. Və kifayət qədər də mən hesab edirəm ki, orada xeyli yaxşı işlər də gördük. Bütün o vaxtı işləyən jurnalistlər deyə bilərlər ki, Azərbaycan mətbuatının tarixində heç vaxt bu cür mətbuat xidmətinin işi heç yerdə qurulmamışdı. Bu fakt. planlar böyük idi, vardı. O vaxt hələ biz 93-cü ildə artıq mən o işə başlamışdım. Elektron hökumətinin qurulması məsələsi. Görünə 93 hələ bu vaxta kimi qura bilmirlər.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev də sizlə işləmək istəmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən əvəz eləyəm. Mən də ondan imtina elədim onda.
Niyə imtina elədiniz bana?
Bilirsiniz, mən dedim ki, əgər məqsəd odur ki, Azərbaycanın ümumilikdə o vaxt qoyulduğu əsas bir növrə siyasət, müstəqillik, demokratiya, azad liberal bazar, milli həmrəlik və s. Bu ara ortalığı qoyulursa, mən xidmət etməyə hazıram. Və dedim ki, burada 67 nəfər işdən çıxarılıb və o 67 nəfərin arasında kifayət qədər layihəli adamlar var ki, mən hesab edirəm ki, onlar işləməlidir və s. Və mən dedim ki, Arif Əliyev də işləməlidir. Çünki kifayət qədər yaxşı mətbuat katibidir və öz işini bacaran adamdır. Və hesab edirəm ki, bu hamısı cəlb olunmalıdır, işləməlidir və çoxları işləmək istəyərdi. Mən də qalıb işləyərəm, əgər məqsəd budursa. Mən dedilər ki, bəli, biz də onu istəyirik, ancaq ona vaxt lazımdır. Dedim, vaxt olanda onda mən gələrəm. Mövqeyimi yanı bildirdim və səmimi oldum o mənada ki, belənçi işdə mən iştirak edə bilmərəm.
Sonra da çağırmadılar.
Mənim prinsiplərimə uyğun deyilsə, mən deməli orada iştirak eləmədim. Ondan sonra da dəvət olundu. 94-də azadda türbəzür vəzifələr təklif edədilər. Yəni, Heydər Əliyev istəyirdi ki, mən onun komandasında işləyim. Hətta siz baxsanız görərsiniz ki, Azərtacın direktor postu 2 il vakant qaldı. Heç kəs təyin olunmadı. O vəzifə üstündə də danışıqlar 2 dəfə gedib. Mən gedmədim.
Aynı peşman deyirsiniz ki, bir heylə təklif elədi, getmədiniz.
Peşman bilsən də mənada. Açığını deyim ki, mən o vaxtı fikirləşirdim o barədə ki, biz o cür işi başlamışıq. Heç olmasa bu işi çatdıraq axıra kimi ki, sonra qoy işləsinlər də, batmasın da. Yəni o mənada deyirdim ki, bəlkə də eləmək var. Ancaq ki, baxıram belənçi, görürəm ki, yox, yeciydilər səni orada. Düz indi bəlkə o qoymayacaqdı, ya da başqa şey olacaqdı, bilməmdir. Məncə, informasiya siyasətini götürəndə bu istiqaməti işləri daha başqa cürdə qurmaq olardı, başqa cürdə işləmək olardı. Başa düşürəmək orada maraqlar var, başqa şeylər, ancaq ki, müəyyən dərəcədə hamısını uyğunlaşdırmaq olardı. Yəni, mən isəm ki, başqa yolu imkanları vardı. O bir səhvdən isə baxıram ki, ətrafda işləyən adamlarla işləmək çox çətin olacaqdı və s. Heydər Əliyev özü axı onlardan daha təfəkkürdə daha müasir tip. Mən onu görmüşəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Səhv eləmirəmsə, dənizdə bir dəfə Heydər Əliyevi xilas edəmişsiniz. Söz düşmüşkən deyim.
Yox, xilas bir gəndəm. Məsələ qayıdırıq, xilas məsələsi deyildi. Yəni, orada
nəsə bir hadisə baş verib?
Yardım qayıq idi, motoru söndü, işləmədi, küləy də dənizə gedirdi, yəni şərq canıb küləy idi. Aparırdı dənizə, gördük ki, artıq çox uzaqlaşdı var, mən, varın yakırı yox idi.
Lövbəli.
O səhvdir ki, yox idi, olmaq idənmişə. Ona görə də ilişə bilmirlər torpağın dibindən də adlandırır. Onda qərar verildi ki, gedib kömək eləmək. Çünki o vaxt Politbüronun üzvü idi, 85-ci il. Kamran Bağırıbla, ona görə amma qorxurdu da, yəni qərar vermək. Sonra qərar verildi ki, gedib yardım eləmək.
Bəs yaxşı, o xilas eləyəndə necə, nə oldu, sonra nə dedi, neynədi? Gedib o qayığı?
Bizdə qayıq, bizdə qayıq, deməli, yamaqlı idi, köməkdə qayıq. Biz deyəndə ki, biz yardım lazımdır ki, dedi ki, söküyün qayığı da bu qayıq ki, biz keçək. Sonra təklif olundu ki, Zaqulbəyə aparmaq. Oradan ora təxminən 3 kilometr məsafə var idi. Dedi ki, yox, sahilə. Ancaq qayıdıb gəldi, biraz düzdür, plajdan aralı düşdülər. Orada maşın gəlmişdi, maşına mindilər, getdilər.
Amma bunları bilə-bilə gəldi.
Ancaq o yadında deyildi ki mənə. Mən də heç vaxt onu deməmişəm. Mən heç vaxt onu deməmişəm. 98-ci ildə birinci dəfə Musavat qəzeti götürdü, yazdı onu. Mən heç vaxt, yəni onunla 94-də biz aşağısı 7-8-10 dənə səfərdə mən olmuşam da. Mən heç vaxt deməmişəm.
Siz onda nə işləyirdiniz?
Xilas edici işləyirdim. Rəis idim də hatta. Dənizə bu tələbə illərdən düşür. Yayda mən həməşə işləyirdim deməli. Xilas edici. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. gözətçi işləyir. Mən məşə özümü müstəqil hiss eləmək istəyirdim, yəni ona görə də. Çünki ümumiyyətlə mən biraz gec getdim oxumağa, zavodda işləmişəm, zavoddan sonra əskərlik, zavod, sonra universitet və oxuyan zaman da, təhsil vaxtında da yəni işləyirdim.
Dolanmaq olurdu həmin pulla?
Əlbəttə ki, onda mən 120 manat oradan alırdım, stipendiyamı alırdım. 150 manat pul normaldır, yəni tələbə üçün çox kifayət qədər idi. Yəni mən özümü, belə deyək, müstəqil hesab edirdim. O... Bir də ki, dənizlə bağlı idim, yəni çünki dənizin doğulmuşam, yəni dənizin doğulan gündən elə dənizin yanında yaşamış. 100 metr təxminən bizim...
Bakının harasıdır?
Zagulbada. Zagulbada bizim evimiz elə dənizdən bir 100 metr aralı vardı. İndi o ev yoxdur artıq. O ev indi yoxdur. Sonra bizə ev verdilər, biz köçdük. Dövlət tərəfindən verilmişdi. Atam onda neft sahəsində işləyirdi. Verdilər qəsəbədə, onu da oraya köçdü. Ancaq ev elə dənizdən bir 100 metr, 150 metr aralı idi. Elə düz Zagulba plajından üzbəüz, bax belə. Birinci cərgədə idi evlər. Ona görə də dənizə bağlanmışam. Həməşə mənim bütün günlərim, uşaqlığım və s. həməşə dənizin qıranda oldu.
Nə verirdi dəniz?
Bizim mən dənizdə özümü həməşə dəniz adamı kimi hiss eləyirdim. O, Çivayı Konfibiya var məsələsi, görmüş filmi. Ona bənzər bir şey. Məsələn, mən özüm dənizdə belə bir üslub yaratmışam üzmək. Onu heç keç üzmür. Mən araba boğda kimi görməmişəm. Özüm onu, həməşə bax, eksperimentlər aparırdım suda. Özümü çox yaxşı hiss eləyirdim. Ona görə də belə bir üslub yaratmışam. O üslubla da bir tərəfdən də üzmək də rahat olur, bir tərəfdən də istirahat eləyirsən. Ancaq o üslubla heç keç üzmür.
Necə üzür? Arxası üstə yoxsa necə?
Yox, böyrü üstə. Böyrü üstə, çünki böyrü üstə sən gedəndə sən o təsir, suyun təsiri azalır. Başa düşürsün də mənə də, daha rahatdır. Bir də ki, orada müəyyən sistem sən düşürsən o tərzə və başlayırsan artıq istirahat eləməyə.
Uşaq vaxtı dostlar yarışırlar, ötüşürlər suda. Belə şeylər olurdu?
Olurdu, əlbəttə ki. Elə uşaqlıq dövründən elə bizdə belə olurdu ki, kimsə batırdı, çıxardırdıq, özümüz bir-birimizə kömək eləyirdik. Ancaq bizim həmişə elə uşaqlığımız elə dənizin qırağında futbol oynayırdıq, çimirdik. Sağlam belə normal bir həyat keçirdi bizdə.
Balıq tutmaq necə?
Balıq tutmaq, həmişə balıq da tuturduq, yəni balıqla xeyir. Ancaq axırı indicələr məşğul olmuram, ancaq o vaxtı əlbəttə ki, hamımızın qırmağı vardı, özümüz düzəldirdik. Cürbəcür tipli qırmaqlar vardı, balığa gedirdik və s. Hətta bu xilas edici işləyəndə biz maaşı çox tez xəşləyirdik. 10 günə maaşımız qısardı, çünki gənc adam idi.
Daha çox nəyə xəşləyirdiniz, maraqlıdır?
Nəyə, yeyib içməyədir, nəyə xəşd edirsən? Cavan oğlanlar, onun özü maraqlı bir həyatdır o. Sonra da pulumuz tutarırdı, növbə ilə kimsə gedib oturur, damban üstündə yadalardırsa, bağıq tuturdu. İndi belə deyirdik də, bağıq tutdun deməli, yeməyimiz var belə də, uxa pişirirdik də, sari, şorba da yeyirdik. Bağıqdan asılı idi, o vaxtı bizim, ona görə də həməşə. Bağlıqla da mütəmadi məşğul idi. O özünə də maraqlı bir şeydir. Adam istirahat edir.
Əsəblər.
Otur belə suya baxırsan, mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm. İnsan şeir danışmaq istəyir, hətta şeirdə danışsan. Dəniz özü çox maraqlı bir məkandır. Təəssüflər olsun ki, indi o yoxdur, dağılır gedir. Bütün sahillər zəbt olunur. Artıq gedə bilmirsən və sarı heç yerə. Keçən il məsələn demək var ki, mən ictimai plajlara gedə bilmirəm. Birincisi çirkabdır. İkincisi də məndə biraz professional bir simptom yaranıb belə, vərdiş. Arası bir yerini qışqırır, mən həyəcanlı baxıram o tərəfə. Həməşə məndə elə bil ki, mən istirahat edə bilmirəm. Mən həməşə hazıram ki, nəyəsə kiməsə kömək eləmək.
Səksəkəli olursunuz, da səksəkəli olursunuz.
Hə, bəli, bəli. Ona görə də mən həməşə çəkilirəm o belə yerlərə ki, orada insanlar deyək ki, ora gəlib getmirəm. Təhkik, kimlərsə istəyir, sakit yerlər, ona deyək ki, plaj deyirlər də. Ancaq o var da indi zəbt olunur. Yəni, Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Amma ancaq özüm fikirləşir. Yəni, bu artıq bütün cəmiyyətin, təbəqələrin bürüyüb. Bax, bənə çox pis bir vəziyyətdir. O mənada, əlbəttə ki, dəniz qırağı artıq o dənizli qırağı deyil.
Mehman Bey, bax, deyirsiniz ki, dənizdə Heydər Əliyevlə bağlı baş verən hadisəni heç kimə demirdiniz. Təsadüfən belə oldu ki, yeni müsavət qəzeti götürdü bunu yazdı. Sizin istəmədiyiniz halda. Gəlin, bax, indi heç kimin bilmədiyi bir əhvalatı da qoy, Azadlıq Radiosu çatdırsın dinləyicilərə. Amma yox deməyin, danışın.
Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmirdi, deyirəm. O, anamı yaxşı tanıyırdı. O bilmirdi ki, mən də həmən o qadının oğluyam. Əməşədə gedəndə anam deyirdi ki, ona məndən salam deyərdi. Qaydanda dedi ki, dedim ki, sənə salam göndərdi. Mən demirdim ona. Yalandan arasında bir dəfə mənə deyir ki, sən məni avladırsan. Ancaq 82-ci ildə mənim anam dükanda işləyirdi. Heydər Əliyevdə, axı birinci katib oldu. 69-da təxminən bir ay, iki ay görsənmirdi. Bir ay. Amma bilmirdi ki, bu kimdir adam. Şəkili yox, heç bir şey yox. Özü düşmüşdü, gəzirdi dükanları, məhsələri. Anam da Zaqulbada ilə dükanda işləyirdi. Orada bağlı, orada da yaxındı. Bu da elə Spartini formada gəlib girib dükana. Deyib ki, mənə barjom ver. O deyir ki, məndə barjom yoxdur. Deyir ki, necə yanı yoxdur. O vaxtda barjom biraz defisit sayılırdı. Bəzən olurdu inatda. Bəzən görsən ki, altdan salatırdı var, cürbəcər. Dedi ki, zammalı çağır. Deyir, zammalı neyirsən? Mən sənə deyirəm ki, yoxdur. Əgər sənə lazımdırsa, sifariş eləyərəm bazıdan. Sabır gəl, bir suyun, gətizdirək barjomu, gəl aldı. İndi ancaq yoxdur qutarıb. Gördü ki, yox, alınmır, çıxdı, getdi. Sonra üstündən bir ay keçdi, televizorda çıxış eləyir. Anam baxdı, deyir, vay, vay, vay, dada, bu gəldi, məndən barjom istədi alsın. Bəs olmadı, belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlir səndən barjom almalı. Heydər Əliyevində deməli, bu uşaqlarına baxan, anamın belə yaxın rəfəqəsi idi, Mariya xanım. Sonradan deməli, anam əməşə buna deyərdi ki, bəs məndən salam deyinəndə, bəs belə deyək ki, bəs həqiqətən də su yox idi, də vermədi. Bəs vazımdırsa, o da gəlib salam çatdırdı, belə əməşə salam başladı. Ancaq 82-də Paritbüroya ki, birinci mavin təyin edildi sədir. Bu yoldan keçəndə dönür, gəlir tükana. Yoldaşı ilə bir də ki, qızı, üç nəfər. Gəlirlər tükana, anam da evdə idi. Abid vaxtı evə gəlirdi, çünki yaxın idi. Gör, qaçı-qaçı gəlib xadimə. Ki, bəs təcili Heydər Əliyev gəlir, tez sənə çağırırlar, gəl. Yəni, bu dedik ki, gedə də nə Heydər Əliyev və s. Yox, deyir, həqiqətən deyir ki, üzə zanmaq pis vəziyyətdədir. Anam durur, gedir. Gəlir, görür ki, var elə bunun şöbəsi var. Görür ki, var, gəzirlər orada. Baxırlar, mallar azadır. Gəlib durur. Heydər Əliyev gəldi, nə deyir ki, elə o vaxtı da yox idi, de, indi səndə barjom yoxdur da. Nə tərişdirsən, söhbət elədilər, vidalaşdılar, çıxdı, getdi. Ondan sonra da bir nadə olmamışdır. Nə demək istəyirəm ki, belə tanıyırdılar da. Ancaq mən heç vaxt məsələn deməmişəm ki, fulan kəsəm, məsələn deyirəm. Yəni, bunu da heç kəsdə, vurucu bu, dünya görə nə gəlir. Bəlkə də o üçün nəsə bilirdi, belə, mən bilmirəm indi o.
Eviniz olan yerdə bir bağ tikmək, bəlkə bir ev tikmək, sağlığınızdan keçmir?
Yox, mən elə bu zonada yaşayıram. Bu zonada da yaşayıram, elə Zaqulbada da ev tikmişəm. Ancaq da indi fikirləşirəm, satım onu və özümüzə ofis alaq. Çünki elə işlədiyimiz elə icarəyə gedəcək, yəni normal deyil.
Onun pulu çatacaq ofis almağa şəhərdə?
Bu çatmasa, ipoteka götürmək olar və s. Mən hesabım ki, böyük səsi ola bilər.
Mehman bəy, o dediniz, dənizə baxmaqdan xoşunuz gəlir, yəni saatlardan baxmaq olar. Nədən xoşunuz gəlmir?
Xoşum nədən gəlmir? Bir tərəfdən laqeydliyi insanlarda, yəni hər şeyə qarşı. Bir tərəfdən də ancaq özünü fikirləşmək. Nəyin bahasına olur olsunsa, kiminsə, belə deyək, rahatını əldən almaq, kiminsə maraqlarına zid özünə ancaq nəsə imkan yaratmaq, bax, bunlardan xoşum gəlmir. Bilirsiniz mi, birinci növbədə biz açan ki, başla, millət kimi başlasaq fikirləşmək ki, bizim yaşadığımız küçə haqqında ki, o küçə təmiz olmalıdır, normal olmalıdır, biz qonşuya heç bir, deyək ki, zərər gətirməməliyik, narahatçılıq yaratmamalıyıq. Əkən ki, bax, bu cür təfəkkür başlayacaq Azərbaycanda bərqərar olmaq. Onda uzun deyəcəm ki, normal vəziyyətdir. Ələ ki, belə deyil. Hamı çəpər tikir, çəpər daxilində özünə imkan yaradır, şərait yaradır. Çəpərin o tərəfində baş verir, onda onu maraqlandırmır. Bax, bu məni narahat edir, yəni bu mənim xoşuma gəlmir. Bax, bu böyük problemdir.
Şir Məmməd Hüseynov deyirdi, istəyirsən ölkə yaxşı olsun, küçəni təmiz saxla.
Bəli, o, birinci növbədə biz onu fikirləşməliyik. Yəni, insanlar bunu belə fikirləşmir. Bax, tikintiyə baxın, kim necə istəyir, elə tikir, harada gəldi tikir. Bu düzgün deyil. O, haosdan mənim xoşum gəlmir açıqdan.
Məmməd bəy, heç yuxuda suda batan adam çıxartmısınız?
Yuxuda? Yadıma gəlmir nəsə, açıqdan.
Xilas edici işləyən adam hər halda dənizi tez-tez görərdi də yuxuda, çünki gününün böyük bir hissəsi orada keçib bir müddət.
Yox, məsələn, dəniz görmüşəm yuxuda, Dənizi görürəm, bəzi şəxsləri görürəm də, məsələn deyək.
Kimləri görürsün?
Cürbəcür olur.
Məsələn, də bir ikisinin
adını. Cürbəcür olur. Yəni, istəməzdim sadəcə olaraq. Məncə o ki, görürəm.
Bəs kimi görürəm?
Bəzən belə şeylər görmüşəm ki, o müəyyən hadisələri ilə belki qabağlayıb. Onu bəzi redaktorlar da bilir. Mən onu yuxuda görmüşəm. Demişəm də, sonra da təsdiq olunub.
Bəs maraqlıdır, kimi görmək istəyərdiniz yuxuda?
Heç vaxt o barədə fikirləşməmişəm açıqını ki, həqiqətən deyirəm ki, mən kimisə yuxuda görmək istəyirəm. Məsələn, anam rəhmətə gedəndə birinci ay var görmürdüm yuxuda. Narahat idim ki, görmürəm. Mən sonra bir dəfə belə gördüm, onda rahatlandım. Sonra bir dəfə də gördüm, elə bir ki, məsləhət verdi ki, bu, belə. Anamı görəndə xoş gəlir də insana, yəni o fakt. Ancaq belə fikirləşmirəm ki, mən kimisə görməliyəm. İstəməzdim.
Mən sizə sizi rahatlayacaq və rahat yaşadacaq yuxular arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Müstəqil Azərbaycan Jurnalistikasının formalaşmasında əməyi olan şəxslərdən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin yaradıcısı və direktoru Mehman Əliyev idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.